ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zanimljiv razgovor naše saradnice iz Nikšića Senke Čolović sa Vanjom Ković, doktorom psihologije. Doktor psihologije Vanja Ković, koja je od nedavno predavač na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, boravila je kao magistrant i doktorant na univerzitetu u Oksfordu. Posjet u rodnom Nikšiću na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog, koleginica Senka Čolović iskoristila je za razgovor o temi njenog doktorskog rada, trenutnom profesionalnom angažmanu, utiscima koje nosi iz Oksforda i Srpskoj pravoslavnoj zajednici u ovom drevnom mjestu. Pa poslušajte razgovor Senke Čolović sa Vanjom Ković.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, sagovornik naš današnje emisije je Vanja Ković. Ona je docent i doktor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Našeg zadnjeg susreta, kada to je bilo možda prije nekih 3 ili 4 godine, ona je bila doktorant na Oksfordskom univerzitetu, pa ćemo je zamoliti da nam ispriča šta je bila u stvari tema njenog doktorskog rada i koji su predmeti na kojima je ona sada trenutno angažovana profesionalno.
Prije svega da kažem, pomaže Bog i svim svečarima srećna slava Sveti Nikola. Zadovoljstvo mi je da opet budem i u Crnoj Gori i da budem sa svima vama slušalcima i evo da podijelim neka svoja iskustva, život u Oksfordu trajanje od nekoliko godina i da kažem gdje sam sada. Otprilike u Oksfordu sam provela nekih 4,5 godine, prvo na magistarskim studijama, a potom na doktorskim studijama. Zahvaljujući pokroviteljstvu kraljevske porodice Karađorđevića otišla na magistarske studije i završila ih tamo, onda tamo dobila priliku da se usavršavam i na doktorskim studijama. E sad, zašto je to meni stvarno bilo dragocjeno? Zato što oblast psihologije koja mene najviše interesuje se u stvari tiče kognitivne psihologije i kognitivnih neuronauka. A šta to znači? Pa to u stvari znači izučavanje toga kako naš kognitivni sistem funkcioniše, recimo kako su naša znanja pohranjena, uskladištena u mozgu, na kakvom se sistemu zasnivaju, to mene uvijek jako privlačilo. I način na koji ja vidim takvu vrstu istraživanja je kao, dječja igrarija za starije. U smislu sklapanja nekog mozaika, isprobavanja da li se neka kockica uklapa i da li se uklapa baš na tom mjestu. I onda su tu istraživanja da provjerimo do koje mjere to znanje može tu da se uklopi, ukoliko se uklopi, uklopimo ga pa idemo dalje. I to je stvarno tome zadovoljstvo da polako dajemo i sopstveni doprinos tome da dobijemo cjelokupnu sliku, mada je pitanje opet i ostaje koliko je nama ljudima dato da u potpunosti saznamo kako kognitivni sistem funkcioniše. E time se bavio i moj doktorski rad, da kažem jednim dijelom tog mozaika te slagalice. I to se baš ticalo percepcije i jezika i kako ta dva procesa jesu ili nisu u interakciji, koliko jedan na drugu može da utiče i tako redom. Velika inspiracija za neke ideje koje sam ja testirala u okviru doktorata je bila teza ili hipoteza Wolf-Shapirova, pa ću samo kratko pojasniti ako slušalci ne znaju. Znači, radi se o tome da su ta dva naučnika došli na ideju da jezik itekako može da utiče i oblikuje naše mišljenje. Pa sad kad sam to otvorila da dam i primjer, recimo oni su često navodili primjer Hopi jezika kojim govorimo za svega još 4-5 hiljada ljudi u Arizoni i Americi, a od toga svega 40 njih stvarno govori samo tim jezikom, a ne i engleskim jezikom. I recimo ti ljudi uopšte nemaju načina da iskažu vrijeme u svom jeziku, što je stvarno fascinantno. Znači prošlost, sadašnjost, budućnost uvijek koriste isti glagol. Nema išao sam, idem, ići ću, nego je sve jedan isti način izražavanja. I naravno da dijete koje odrasta u takvom sistemu na drugi način posmatra vrijeme, odnosno protok vremena u kome mi živimo. Drugi primjer je recimo sa Eskimima koji imaju sijaset boja za bijelo, za razliku od nas koji znamo da je bijelo bijelo i to je to. E sad, meni su uvijek te stvari bile jako interesantne i onda sam nastavila time da se bavim, odnosno nekim idejama rukovođen tom hipotezom i u svom istraživanju. Znači, kad se tiče interakcije između jezika, kako naš jezik uobličava način na koji mi vidimo stvari i ove stvari na koje smo navikli da vidimo u svom okruženju, a onda i kako učimo posredstvom jezika neke nove stvari. Eto, to je otprilike bilo inspiracija i doktorska teza. A istina je, vratila sam se nedavno, sredinom avgusta, nazad nazad u zemlju i to stvarno Bogu hvala da se bavim upravo tim predmetima koji mene najviše interesuju, kao što si već rekla, znači kognitivnom psihologijom i kognitivnim neuronaukama i to su predmeti koji su držati od narednog semestra na Univerzitetu u Novom Sadu u odsjeku za psihologiju.
Što se tiče ovih predmeta, da li su to, da li držite predavanja ili tek se pripremate možda da od nove školske godine da?
Što se tiče kognitivne psihologije, odnosno moj dio se baš tiče pažnje, memorije i učenja, tu sam se već oprobavala u Novom Sadu, u martu sam već držala set predavanja i u ovom semestru sam držala nekoliko predavanja, ali glavni talas predavanja će biti u narednom semestru. E sad, stvarno lijepa stvar i novost je što po prvi put uvodimo u stvari kognitivne neuronauke i predmet će se i zvati uvod u kognitivne neuronauke. Jer je to zaista i za zapadni svijet prilično nova oblast istraživanja. Zašto? Prosto zato što mi do današnjih dana nismo imali metodologiju da se psihičkim fenomenima, načinom funkcionisanja našeg kognitivnog sistema i tako dalje, bavimo na tom mentalnom planu. Ajde da kažem da zavirimo u ljudski mozak onako poizbliže. Više je to bilo na nivou reakcija ljudi, pokušaja pogreški, prosto smo mjeli neke stvari koje su onako, da kažem, koje se mogu posmatrati. A ovo je sad prosto način da se zahvaljujući recimo skeneru koji se zove fMRI skener, znači kao magnetna rezonanca, očitava koji dijelovi mozga su aktivni kad čovjek radi neki zadatak. Pa recimo EEG za očitavanje moždanih talasa koji sad psiholozi intenzivno koriste da bi vidjeli kako se stvari na nivou moždanih talasa opet procesiraju neki stimulci koji se prikazuju ispitanicima. Tako da to su sve nove metode koje nam stvarno daju toliko mogućnosti da zađemo u taj istraživački proces i ako Bog da trebalo bi, ja se toplo nadam da ćemo uskoro u Novom Sadu i dobiti prvi taj ERP skener za mjerenje moždanih talasa, tako da to će stvarno biti dobar početak da kažem rade tamo.
U jednom neobaveznom dijelu razgovora rekli ste nam da prilazi sve veći broj stručnjaka koji su se školovali i stekli stručno usavršavanja u zapadnim zemljama.
Istina je i mene to zaista jako, jako raduje jer nama je ovdje svima poznato koliko je mladog svijeta otišlo i rasijalo se, nema gdje nas nema zaista. I s jedne strane to raduje zato što ti ljudi imaju priliku da prosto da kažem proslavljaju i srpsko ime svugdje gdje se nađu, ali sa druge strane je velika tuga zato što je to kapacitet jedne zemlje, mladi ljudi koji imaju znanja i sposobnost da ovu zemlju poguraju naprijed. I zbog toga meni toliko drago da u Novom Sadu zaista osjećam tu otvorenost, sad ne mogu da govorim uopštenije više nego u odnosu na moj odsjek gdje pripadam jer prosto nisam toliko dugo da kažem ovih nekoliko mjeseci da bi mogao da vidim da li to stvarno svugdje tako ili se samo tiče odsjeka, ali istina je da sam ja peta u nizu koja sam se vratila, znači imam jednu koleginicu koja se vratila iz Amerike, izuzetnog stručnjaka za percepciju sa Radgers univerziteta, pa se dvoje ljudi vratilo iz Kanade, a jedan mladić iz Skandinavije i ja sam znači peta u tom nizu iz Engleske i stvarno se onda tu osjeti da čovjek nije sam da pokušava da gura stvari naprijed, da uvodi standarde, nego onda stvarno negdje nastupamo kao tim i kao zajednica pokušavamo da stvari promijenimo i unaprijedimo. I zato kažem, meni je to bilo stvarno ogromno i silno ohrabrenje i da kažem motivacija više da se i ja vratim pa da se prosto i pridružim timu i ono i sama zaigram u timu i ono da mi svoj neki doprinos u svemu tome. I stvarno, atmosfera je definitivno vrlo, vrlo pozitivna.
O tim sljedećim rezultatima i plodovima vašeg zajedničkog i pojedinačnog rada naravno razgovarat ćemo ako Bog da i nekom sljedećom prilikom kad se to ukaže, a voljeli bi da podijelite malo sa nama kako su tekli ti dani u samom Oxfordu, na koji način je to proticalo, a onda naravno posebno i o tome kako ste kao čovjek se snašli u toj sredini.
Pa što se tiče nauke, ja ne znam ko bi mogao da kaže, a da se naukom bavi, da nauku voli, da to stvarno nije pravo mjesto na koje čovjek može da dospije. I u tom smislu ja sam stvarno neizmjerno Bogu zahvalna što sam imala priliku da dostignem tamo, jer stvarno sebe nikad nisam posmatrala kao nekog ko bi trebao ili zasluživao, uopšte nisam razmišljala o tome, prosto su se stvari odigrali tako kako su se odigrali da sam dospjela tamo. A način na koji oni rade i način na koji oni obezbijeđuju kvalitet je stvarno zavidan. Znači i tokom mojih magistarskih studija i tokom doktorskih studija, a i tokom rada sa studentima tamo, pošto sam opet Bogu hvala imala priliku da i njihov sistem i na taj način upoznam radeći sa studentima osnovnih studija, oni stvarno imaju razne načine koje im održavaju taj svoj kvalitet. Evo primjer radi, to će biti recimo u kontekstu odnosno na način kako se to kod nas radi, oni imaju nešto što se zovu tutoriali, što su kod nas vježbe, znači predavanja su prilično slična. Ali te vježbe gdje studenti u stvari se uče nauci, peku zanat, makar to bila matematika, fizika, psihologija, šta god, znači tri studenta rade sa jednim profesorom u trajanju od sat, sat i po vremena. I to su studenti koji se pripreme za čast ili napišu eseje ili pripreme prezentacije i dođu sa vama da razgovaraju kao ljudi koji su već zašli u tu temu, pa da je dalje razvijamo i komentarišemo, što naravno je profesorom da zahtjeva i, da kažem, bolje pripremu i spremanje i tako dalje, ali nevjerovatno je koliko kroz takav sistem i studenti mogu, profesori i nas koji sa njima radimo, toliko da inspirišu i koliko onda zajedničkim snagama stvarno uspijemo dosta da uradimo. I ne može čovjek ni da se skrije, jel da? Ako je samo svega troje ljudi koji rade tu, prosto se tokom godine toliko dobro upoznamo i stvarno negdje prepoznamo kvalitete jednih drugih i onda na tome radimo. I to je stvarno jako, jako dobra stvar. A naravno da Oxford ima i svog pandama tamo Cambridge i to je isto tako jako dobra stvar. Mislim, nas obično pitaju i udaraju na ljubomoru jednog univerziteta prema drugom, ali u stvari ja to zaista vidim kao jako dobru stvar i jako dobru kompeticiju između dva univerziteta. Jer čim je to neko zdravo takmičenje, što jeste zaista, jer mi cijenimo jedno drugo jako puno, tome se ja u stvari nadam i u našoj zemlji. Da će dojača i Novosadski univerzitet i Niški i tako dalje, da ćemo onda moći da kroz i neka takmičenja i saradnje ostvarujemo bolje rezultate. Tako da je to stvarno bilo nemjerljivo dragocjeno iskustvo boravka tamo. Oxford je zanimljiviji toliko što kad čovjek prvi put uđe u njega, ima utisak da ulazi onako u vrlo, vrlo star grad, jer čovjek tamo šetajući se ulicom, sa ulice u stvari uči istoriju. Natpise i on prosto hodajući, šetajući se gradom, a grad stvarno izgleda kao mali onako zamak, ušuškan između dvaju rijeka i potpuno i univerzitetski grad, predivno, predivno mjesto. A onda recimo kad uđete u te neke stare zgrade, po njim otkrijete te savršene nove instrumente, stvarno je odličan spoj. I meni lično nije svejedno to što sam baš boravila u Oxfordu, a recimo nisam u Americi ili negdje drugdje, jer nije samo da je bitna nauka, prosto je bitno i kakva sredina čovjeka okružuje, a ta sredina zaista baš, baš inspiriše u velikoj mjeri. E sad, na ovo što se tiče ovog drugog dijela pitanja kako kao čovjek se tamo čovjek i osjeća i živi, iako sam ovo sve ovako opisala kako jesam, možda će ovo sad malo zvučati paradoksalno, ali meni stvarno odlazak u Englesku jeste teško pao. Sestra je jednom u polu šali rekla da reagujem kao da me neku zatvor šalje, ali zato što mi je sve ovdašnje jako, jako nedostajalo. I porodica, i društvo, i prosto sam ambijent na koji sam ja navikla i taj tok kojim sam krenula. Ovo stvarno bio početak iznova. I u tom smislu, kao i svaki početak, stvarno je bio težak. Na samom početku, istina, i novi jezik i sve tako. Ali sa druge strane, onda se čovjek nađe tu gdje jeste, zahvali Bogu tu gdje jeste i na njega se i osloni i bez njega ništa. Znači ni nauku ili bilo koji drugi posao. I tek tada čovjek kad shvati da nije sam gdje god daje, makar i ne znao kao što ja nisam znala ni jednu osobu lično kad sam otišla u Englesku, onda Bogu hvala opet čovjek upozna ljude i onda kroz ljude i kroz tu zajednicu i dijeljenje i radosti i šta god naiđe i stresova oko ispita i tako dalje, sve to prebrodi. Tako da sam sada za sobom u Engleskoj, a i ne samo u Engleskoj, nego kako su se neki od njih već raštrkali, ostavila jako puno divnih i dragih prijatelja zaista. I to je opet jedna nevjerovatna stvar gdje ljudi, ne toliko možda na osnovnim studijama da su iz mješovitih sredina, jer na osnovnim studijama uglavnom su to, da kažem, novo djeca iz privatnih škola i tako dalje, a na postdiplomskim studijama to stvarno ima ljudi iz čitavog svijeta. I to je veliko jedno bogatstvo. Tako da, da, otišla sam u Oxford na samom početku, onako tužna što zbog rastanka od kuće, a opet otišla iz Oxforda tužna što na neki način ostavljam sve to, zato što prosto sam se i neki način koliko toliko ipak vezala i za sredinu i za sve. Ali tu smo da se i dalje družimo i viđamo.
Vanja, reci nam na koji način si svoj liturgijski život uspjevala tamo da vodiš u Oxfordu, na koji način si izorganizovala sve to što si imala, bilo to ovdje u Crnoj Gori ili naravno u Srbiji?
Pa da kažem, imaju dvije crkve u Oxfordu, sada u stvari tri, ali na početku mog boravka tamo dvije crkve. Jedna je Srpska pravoslavna crkva, ali to će možda biti zanimljivo, ne znam koliko slušati znaju, da se nerijetko liturgije u Engleskoj u stvari odigravaju u anglikanskim crkvama, gdje oni nam ustupaju mjesto za služenje, a sa druge strane ima predivna zajednica rusko-grčka u Oxfordu, gdje čovjek stvarno onako osjeti se kao svoj među svojima. E sad, što se tiče srpske zajednice i liturgijskog života, što se Srba tiče u Engleskoj, tu situacija stvarno nije na zavidnom nivou. Jako je teško sveštenicima, govorim iz prve ruke jer sam bila uz oca Nikolu i koliko sam mogla pomagala mu i za pjevnicom i tako prosto ga pratila koliko sam imala vremena. I nije lako zato što naravno i sveštenik koliko god je tu da utvrđuje svoje stado i da ga savjetuje i tako dalje, i njemu su potrebni ljudi koji će ga okružiti i koji će i njemu dati energiju potvrđivati da to što radi dobro. toga ocu Nikoli, evo o njemu konkretno govorim, čini mi se da fali dosta. I da naši ljudi, ne znam iz kog razloga, ali pomalo su izgubili taj osjećaj neki od njih. I čudna mi je ta situacija, zato što znam od starih generacija koji su mi govorili, da su govorili o tome da su odlazak iz zemlje doživljavali kao oslobođenje, u smislu da eto, konačno mogu da ispovjedaju svoju vjeru i da je tamo, da kažem, pravoslavlje je među Srbima živjelo mnogo, mnogo intenzivnijim životom nego u samoj matici. A sad kao da se ipak kantar promijenio i možda je to na kraju krajeva i bolje, da je matica živa u odnosu na vasijanje, pa da ljudi kad dođu, bar se tu okripe. Ali sa druge strane, na svakodnevnom planu, iz nedelje u nedelju, opet mislim da je jako, jako bitno da se poradi, da im se pomogne koliko može. Jer mi obično, mislim, i to nekad i oni zamjeraju. Odavde gledamo na dijasporu, ajde da nam pomažu, jel, oni imaju novce, nek šalju itd. A nerijetko je njima zaista potrebno i naša ljubav i molitve i, mislim, prosto podrške i pomoći. Sad sa druge strane, da kažem, za razliku od srpske zajednice, grčko-ruska zajednica tamo cvjeta. I zaista je tako divno biti među njima. I ne samo da su to Grci ili Rusi porijeklom, među njima ima jako puno Engleza koji su primili pravoslavlje i koji zaista, od kojih čovjek ima toliko da nauči. I koji toliko na predivan način svjedoče pravoslavlje da je meni prosto bilo zadovoljstvo da budem dio njih i da od njih se, ko što rekao, učim brojnim stvarima. Evo navešću primjer jedne žene koja mi dalje skroz fascinira, ona ima 90-ak godina, njeno ime je Barbara. I ta žena u stvari ima dvojno državljanstvo, i englesko i američko. Svake nedelje u crkvi ona za pjevnicom i kad kažem 90 godina, ne znam kako slušalci zamišljaju, vjerovatno neku jako, jako staru iznemoglu baku, ali ona je uvijek obučena u nekim veselim bojama i toliko ima predivan nastup prema ljudima i toliko života u sebi, da je stvarno nevjerovatan fenomen. E, ona je recimo jedna od tih ljudi koji i Srbima nevjerovatno znači, koji su stvarno branioci, da kažem, i nas tamo. Navešću baš i konkretan primjer, jer mi često razmišljamo o tim ljudima koji se medijski jako puno eksponiraju i koji su naši ili prijatelji ili neprijatelji, a nekad zaboravimo na te obične ljude koji nam u stvari toliko pomažu i molitveno i svojim nastupima. E, baš ta Barbara, gospođa, se pojavila jednom prilikom na nekom predavanju koja se ticalo Kosova, gdje smo došli i nas nekoliko studenata i bilo je pitanje opravdanosti proglašenja nezavisnosti Kosova i tako redom. I onda je tu bilo nekoliko uvaženih govornika i nisu oni nama baš bili toliko nakloni, mada opet ne toliko kao što su ranije znali izraženije biti negativni, a ovog puta, ajde kažemo, do izvjesne mjere. Dok u jednom trenutku baš ta Barbara nije preuzela riječ, i u nekih pet rečenica im je toliko toga rekla, nas Srpčiće koji smo bili tu, potpuno smirila, a i njih na neki način, prosto da kažem, im zatvorila usta na vrlo, vrlo kulturan i hrišćanski način, mislim, ne da ih je nečim vrijeđala, nego prosto im je istakla činjenice. Kako možemo govoriti o humanosti, kako možemo govoriti baš o humanosti, recimo i NATO agresije, ako govorimo o siromašnom uraniju i tako dalje, prosto mi iznijela činjenice koje mi svi znamo ako želimo da ih znamo. I hoću da kažem, takvih ljudi ima baš, baš puno, koji ne samo da žive pravoslavno u smislu da su tu gdje jesu, nego i osjećaju i nas druge gdje god da smo na ovoj zemlji. I taj dio je zaista isto bio jako lijep života u Oxfordu.
Evo, trenutno je u toku božićni post. Na koji način ste vi, dok ste tamo boravili u zajednici sa pravoslavcima u Oxfordu, slavili neki od naših praznika?
Pa uglavnom smo se trudili sa dječicom iz Oxforda da pripremimo ili neki manji program, recimo neke recitacije, ili smo učili neke od naših, da kažem, narodnih ili duhovnih pjesama. Vrhunac je bio priprema jedne pozorišne predstave, tako da to je bio naš način, da kažem, ugrađivanja i to je prosto bilo onda svijest, ne samo da postom se pripremamo, nego ajde da pripremimo, da tu radost podijelimo sa svima nama koji smo tu. Tako da je uvijek bilo dječice u Oxfordu, Srba, da kažem, koji su bili voljni da rade i njihovih roditelja, stvarno kojima sam neizmjerno zahvalna, jer koliko god oni da su meni zahvaljivali zbog tog što nekako dajem svoje vrijeme da radim sa djecom, meni je to neizmjerno značilo. E, tako smo uglavnom, prosto smo pravili onako manje neke pripreme ili recitacija pozorišnih predstava i tako, i onda na taj način bilježavali praznik. Je bilo u High Wycombe, u samom Oxfordu, pošto je parohija oca Nikole jako velika i on doslovce svake nedjelje služi u drugom mjestu liturgiju. Tako da onda bi se obično skupili u tom mjestu gdje se liturgija tog puta odvija i onda napravili onako, da kažem, i neku proslavu.
Ne znam da li smo pomenuli kolika je ta naša zajednica u Oxfordu i da li si mogla da proceniš odakle sve su ti ljudi stigli ili su to neke generacije možda koje su se i rodile u Oxfordu?
Da, da. Pa po mom znanju i tom što sam čula od ljudi, naših ljudi bi trebalo da ima oko 300 porodica, što je solidan broj. E sad, oni su dolazili u više talasa. Ima tu baš onako starih generacija, znači ono vrijeme za kraljem kad je prosto otišao iz zemlje i onda je čitav talas ljudi otišao za njim. To je recimo prva generacija, a i u novije vrijeme je bilo nekoliko talasa i dobar dio tih ljudi su u stvari sa područja Hrvatske. U posljednje vrijeme ih je došlo zaista jako puno, a opet ovi raniji koji su dolazili nekako kao da su se i povezivali, onda su pozivali, povlačili svoje ljude da dođu, da budu na istom mjestu. U tom smislu Srba ima više recimo negoli Grka, negoli Rusa u Oxfordu i onda to malo bude tužno da su ovi ljudi ipak onako mnogo više osjećaju i crkvu kao svoju i u crkvi se osjećaju više kao svoje na svome. Mi to najviše projavimo za badnje veče recimo, Vaskrs ili tako, ali ne iz nedelje u nedelju.
Voljela bih malo još da porazgovaramo o svom profesionalnom angažmanu na Novosadskom univerzitetu. Šta misliš kako će se dalje razvijati to? Da li ćeš ostati samo tu kao docent, doktor, predavač za ova dva predmeta ili su tvoja interesovanja možda i šira? Da li ćeš možda uspjeti na neki način dio svog iskustva naučnog možda da ponudiš nekoj klinici?
Pa moja ideja prilikom povratka jeste bila to da ova znanja koja sam imala priliku da steknem i da prenesem našim studentima na prvom mjestu i to ne samo studentima, osnovno studicima, nego i ovima koji nastave dalje usavršavanje gdje ima stvarno više prostora da se sa ljudima radi, znači magistrantima, doktorantima i tako dalje. A sad što se tiče daljih koraka, ideja mi jeste da nekako pravim mostove i spoj sa ljudima koje sam upoznala u Engleskoj, ali ne samo u Engleskoj, ima nekoliko istraživača iz Amerike, iz Skandinavije, tako sa kojima bih zaista rado sarađivala. I sad ideja jeste da pokušamo da osmislimo neke zajedničke projekte i da na taj način pravimo neke spojnice koje će nam svima značiti u smislu našim studentima koji su tu na kraju krajeva i njima kojima je uvijek drago da dobiju kvalitetne ljude i da njima sarađuju tako redom. Znači stvarno je ideja da negdje ojačavamo našu nauku. E sad što se tiče kliničke prakse, to naravno jeste cilj. Ono čime se ja sada bavim u stvari jeste da kažem, koliko god da je to škakljiv izraz, normalna ljudska psiha ili normalan kognitivni sistem. Ali naravno da to ima implikacije i od toga mogu da imaju koristi i kliničari i ljudi koji se bave ili od moždanih udara do zaista konkretnih psihičkih problema i fenomena, depresije i slično. Jer da kažem, onda kad čovjek uspije nekako da dozna i da sklopi te kockice kako normalan sistem funkcioniše i onda da kažem i u razvojnom pogledu kad se šta očekuje da bi trebalo da bude na svom mjestu i tako dalje, onda je daleko lakše uočiti i kada nešto ne ide kako treba, kad, da kažem, imamo taj neki sistem postavljen na svoje noge. U tom smislu, dugoročno gledano, ovakve istraživanja uvijek jesu od koristi i kliničarima. Samo što kažem, trenutno to stvarno nije moj dominantni domen interesovanja, ali mislim što ne znači da neće biti saradnje u podmaklim fazama i zrelim fazama moje karijere u tom smislu.
Zaboravila sam da pomenem to, a smatram da je to izuzetno važno, da ste vi imali ponudu da ostanete u Oxfordu i da dalje nastavite vaš rad, ali ste naravno odabrali da se vratite u Srbiju i da pomognete u smislu vašeg daljeg nekog rada i istraživanja.
Pa jeste, imala sam ponudu od strane svog supervizora da ostanem tamo da radim postdoktorske studije, što zaista cijenim kao ponudu i što bi možda bila čak i mudra odluka u smislu trenutnog naučnog angažmana, jer taj postdoktorski rad i usavršavanje u stvari znači i jako puno publikovanja i objavljivanja i u tom smislu bi možda bio dobar izbor, jer ono što ja vidim kod mojih kolega sa kojima sam se družila prije nego što sam otišla u Englesku, je da njih često ti administrativni poslovi hrvaju do te mjere da oni zaista ne stižu koliko bi željeli da se bave naučnim radom. I onda kad vam neko bukvalno pokloni i vrijeme i novac da se bavite time što želite, onda je to stvarno dragocjeno. E sada, moja ideja i želja je oduvijek bila da se vratim i meni jeste tako drago zato što se to tako poklopilo da baš kad sam završavala da sam dobila poziv da se vratim i da radim baš na predmetima koji bi bio moj prvi izbor. Tako da kažem da za mene stvarno nije bilo nekog većeg razmišljanja da li to prihvatiti ili ne prihvatiti. Prosto je bilo nekako prirodna odluka da ću se vratiti i da ću biti tu. E sad, druga je stvar što ja zaista mislim da i u Srbiji sve ono što sam ja tamo radila, a tim prije što imam i ljude koje sam upoznala i sa kojima mogu dalje biti u kontaktu, da da mi nekako uvijek kanališu ili da zajedno razgovaramo o stvarima i koje su aktualne, šta i kako raditi dalje, tako da zaista ne mislim da sam bilo kom smislu na gubitku i mislim da je izbor opravdan.
Kako, Vanja, vi kao crkveni čovjek doživljavate nauku, evo konkretno psihologiju? Koliko tu ima, da kažemo, dodirnih tačaka?
Pa, ako me pitate o tome, ja bih rekla da svaki posao, pa i nauka, pa u okviru nauke i psihologija, čovjeku date na korist. I to u smislu da on može na taj način i da usavršava nauku i da kroz nauku usavršava i sebe. E sad, istina je da mi ljudi bilo koji posao možemo da obavljamo kako treba ili kako ne treba, možemo da ga upotrebljavamo ili zloupotrebljavamo. Ali moja ideja je zaista, ja znam da ima predrasuda o psihologiji jako puno, ali ja zaista mislim da i ta nauka potpuno odada čovjeku na korist i na usavršavanje kao bilo koja druga. E sad, što se tiče pravoslavnog života, jednako tako, znači u kom god poslu da se čovjek nalazi, ja lično doživljavam kroz svoj način života da je meni nedeljna liturgija nasušna potreba. I bez tog nekog osnova, ja zaista ne vidim kakva bi svrha imala bilo nauka, bilo šta, ukoliko nemamo to, da kažem, osnovnu stvar ispisanu. I u našem svetimo da nam je to negdje osnovno osjećanje. Tako da meni je to toliko prirodno. Što se tiče spoja između psihologije, odnosno bilo kog posla i teologije, vjerovatno neki to ljudi mogu i bolje da izraze ili su, da kažem, zreliji i mudriji, pa to jako dobro rade, kao što je recimo profesor dr. Vladeta Jerotić i tako, oni prave direktne paralele i zaista jako ljudima pomažu u tom smislu što spajaju. Meni se čini da ja još nisam tu odmakla do mjere gdje bi mogla da pravim tako dobre spojnice i veze. Naravno da posao koji radim, zaista se molim Bogu da jesam na pravom putu i da će to što radim imati korist i smisla u onom smislu što smo ranije govorili. Tako jednom kad znamo kako sistem funkcioniše, bit će, nadamo se, od koristi i ljudima koji imaju neku vrstu problema. E, ali hajde da sačekamo tim ozbiljnim temama da ja još malo podrastem.
Ako sam dobro razumjela šta je sve predmet vašeg istraživanja i vašeg interesovanja, kako možemo da kroz trenutno jezik kojim se mi služimo, da stvorimo sliku o nama kao društvu? Jezik u kojem postoji toliko poštapalica, jezik koji je prepun nekih kovanica koje možda i nemaju neko naročito značenje, a kojim se svi služimo i koji nam se na neki način prilično nameće i od strane medija.
Pa jezik jeste jedno bogatstvo koje stvarno treba i čuvati i usavršavati, a istina je da ga mi stvarno svodimo na vrlo, vrlo proste forme, što je stvarno jedna grehota. Ali sa druge strane nije ni iznenađenje, zato što kad vidimo kako mladi sve više i više funkcionišu i koliko im osnovne stvari predstavljaju kompjuter, igrice i neke druge igre, a ne nužno knjige, onda to i nije tako teško objasniti zbog čega se to danas dešava, da jezik do te mjere uprošćavamo, a ne koristimo sve one njegove nijanse i ne čuvamo ga na kraju krajeva i ne razvijamo. Ja sam tako bila iznenađena kad sam čula, baš ovog ljeta kad sam se vratila u zemlju, radili su neko istraživanje u Srbiji, ispitivali su, oprostite mi, ne znam, pogriješit ću, da li osnovno školce ili srednjoškolce, o broju knjiga koje pročitaju tokom ljetnjeg raspusta, znači govorimo otprilike o 3 mjeseca, 2,5 recimo mjeseca, i prosjek je bio ispod jedne knjige. I to je stvarno, stvarno porazno. I sad naravno da jezik usavršava i način našeg razmišljanja i hoću da kažem nije direktno u vezi sa ovim čime se ja bavim, ali meni je jezik za koju god profesiju, kojom god profesijom da se čovjek bavi jeste jako važan. I sad naravno mi smo svjedoci i danas do koje mjere se jezik i upotrebljava i zloupotrebljava i koliko se različite neke stvari koriste da bi se pokazalo da jezik jeste ovo ili nije ono, ali prosto mislim i tu nauka ima svoju ulogu, ima svoje slovo. Čitala sam nekoliko jako dobrih članaka naših stručnjaka odrede sa filozofskog fakulteta koji to potpuno precizno i jasno definišu šta može, šta se ne može zvati jezikom i tako dalje. E sad, mislim, ja lično mislim da tu nauka opet treba da vodi glavnu riječ, a ne neki politički dogovori, tako da prosto bi prepustila riječ onim ljudima koji tu jesu pozvani da kažu kako stvari stoje.
Vanja, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolovica, doktorom psihologije Vanjom Ković, koja je od nedavno predavač na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.